Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην πρώτη σελίδα της Ερασπορ. Καλά, σήμερα είναι ο ορισμός του, πώς να το πω, κάτι personal, ας πούμε, του πώς ό,τι συμβαίνει σε εμάς, λέω τώρα που ερχόμαστε εδώ πίσω από το μικρόφωνο να πούμε κανένα κουβέντα σε εσάς, λίγο να σας διασκεδάσουμε, να κάνουμε λίγο χιούμορ κτλ. Του πόσο πρέπει να αφήσουμε πραγματικά οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στη ζωή μας έξω για να μπούμε στη διαδικασία, ξέρεις, να είμαστε κανονικοί που λέμε, έτσι. Γι' αυτό εδώ είμαστε και πάλι, σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, είναι η εκπομπή πρώτη σελίδα. Θα σπάσουμε λίγο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο έχει ξεκινήσει σήμερα. Οι Έλληνες αθλητές έχουν ξεκινήσει τις προσπάθειές τους από χθες το βράδυ και έχουμε κάποια καλά και κάποια αρνητικά νέα. Κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Κάποια καλά και κάποια κακά νέα. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι extra supervisor στην παραγωγή της εκπομπής και σε διάφορα άλλα πράγματα. Και ο Πέτρος Μαυριανίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη με το SMS, να πάρετε το κινητό, να γράψετε σπόρι, sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT, να αφήσετε ένα γύρο, να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Υπάρχει επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε, erasport.gr. Και υπάρχει και, εν πάση περιπτώσει, ένα από τα social media, το Instagram για παράδειγμα, στο οποίο μπορείτε να μπείτε, να στείλετε κανένα μήνυμα εκεί να το διαβάσουμε, γιατί και αυτό είναι ανέξοδο. Μπαίνοντας σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, σε διαδικασία αγωνιστικής που έρχεται το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα φιλαράκι μου. Καλημέρα εδώ στους φίλους που στέλνουν ήδη τα μήνυματά τους. Να πω ότι σε ό,τι έχει σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη, για όποιον δεν το γνωρίζει, για όποιον έχει, πώς να το πω, συγκεχημένες έτσι πληροφορίες, η επίσημη ενημέρωση είναι ότι οι νεκροί είναι 57 από την φωνική σύγκρουση και στους 56 είναι οι αγνοούμενοι. Να πω ότι σήμερα επιχειρείται στο βαγόνι νούμερο 3 η όποια διαδικασία, να το σηκώσουν, να το μαζέψουν, να δουν τι θα δουν τα μάτια τους από κάτω, ώστε να ολοκληρωθεί σιγά σιγά και η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι. Δεν το συζητάμε πως σε όλες τις διοργανώσεις από ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ, ΕΠΟ, Σούπερ Λίγκα, οτιδήποτε κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά θα υπάρχει ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δραστηριότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λογικό και επόμενο είναι. Σε αντίστοιχο κλίμα ήταν και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ για την Ευρωλίγκα απέναντι στην ΕΦΕΣ. Τουλάχιστον η Ευρωλίγκα που ξέρεις με τις τουρκικές ομάδες και με τον Αταμάν που είναι ένας από τους στάρ της διοργάνωσης γενικά. Ας δει, θα μου πεις δεν θα γίνει και τίποτα τώρα. Αυτό που είπε ο Αταμάν χθες ότι το παιχνίδι δεν έπρεπε να γίνει. Είπε το αυτονόητο, δηλαδή αυτό που λέει δηλαδή όλος ο κόσμος, έτσι. Τέλος πάντων, έγινε όμως, τελείωσε. Σήμερα ο Ολυμπιακός, επειδή θα παίξει στο Μιλάνο, θα φορέσει τις μαύρες εμφανίσεις ως ένδειξη πένθους. Γιατί ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας συνεχίζεται με όποιο τρόπο γίνεται και αν γίνεται, έτσι είναι και αυτό σημαντικό να το σημειώσουμε, η ταυτοποίηση των θυμάτων. Υπάρχουν ακόμα γονείς, συγγενείς, οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση, στα social media και αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους με όποιο τρόπο, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι όσο περνούν οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τόσο περιορίζονται οι ελπίδες τους για να δουν. Να βρουν ζωντανούς τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, ναι, τόσοι είναι παιδιά. 113 άτομα. Γιατί μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ξαναπέστω λέει, 57 και 56 είναι νεκροί και αγνοούμενοι, τόσοι παιδιά. Τώρα, τι να σου πω, να βρεθεί κάποιος από τους αγνοούμενους, μακάρι Παναγία μου, αλλά το κομμάτι εδώ είναι πάρα πολύ μικρό, ας πούμε, και συγκεκριμένο, έτσι. Μην το συγκρίνουμε τώρα με άλλες πιθανές τραγωδίες. Έτσι, παράδειγμα, ένα ναυάγιο, ένα αεροπορικό, κάτι που μπορεί να. Είναι πολύ συγκεκριμένο το κομμάτι. Αυτό λέμε. Πρέπει να ταυτοποιηθούν και οι 56 ή να βρεθούν, τι να πω, μακάρι, έτσι. Μακάρι. We'll be right back. Λοιπόν, όπως είπαμε από χθες το βράδυ, το απόγευμα βράδυ έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε καλά και κακά νέα για τους Έλληνες αθλητές και μία σούμα θα κάνουμε, παρά το γεγονός ότι τα έχει πει κάποιες φορές από το πρωί ο Μάκης Τσίλκος. Τον έχουμε στην αέρα της τηλεφωνικής γραμμής να κάνουμε μία σούμα και γενικώς να συζητήσουμε διάφορα πραγματάκια που αφορούν στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Γεια σου, Μάκη.
Γεια σου.
Καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνεις?
Καλά, εσύ?
Εδώ. Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι τυπικό το καλά μου, ξέρεις.
Μάλιστα.
Να σε ρωτήσω.
Και τα κορίτσια μας που αγωνίσαν τώρα στα 400, γιατί κάναν καλές επιδόσεις.
Περίμενε, πριν πάμε στα 400 μέτρα που ήταν το τελευταίο που έγινε, έτσι δεν είναι? Για την Αντριάννα Φέρα, δεν θες να πεις? Ναι, ναι, όχι, όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι ναι, αυτό το πρωτάθλημα αυτό τελειώνει την Κυριακή.
Ναι.
Α, τόσο τσακμάμε. Δύο-τρεις μερούλες δηλαδή. Τρεις μερούλες και τελειώσαμε, έτσι.
Και την Κυριακή το πρωί 9 και 4 αγωνίζει το Τεντόγλου.
Ναι.
Ο οποίος πέρασε με την δεύτερη επίδοση στον τελικό, 8-0-3 έκανε.
Mm-hmm.
Εντάξει, άνετα, χαλαρά πέρασε και με το 7-91 περνούσε, γιατί κατέβηκε ούτως ή άλλως το όριο στα 7-75 από εκεί που ήταν 7-95.
Ναι, μωρέ, γιατί κάποιος, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Γιατί ένας άλλος αντίπαλος του έκανε 8-14, δεν ξέρω πώς έκανε, και είπανε και κάποιοι ανησύχησαν. Σου λέω, πα, τι γίνεται τώρα, μας περάσουν εδώ πέρα.
Αλλά έκανε, το έκανε... 8-14 ο καλύτερος αντίπαλος, ο Μοντλέρ, έτσι. Mm. Ο οποίος Μοντλέρ έχει φέτος και καλή επίδοση. Θυμίζω ότι είναι μεγάλος αντίπαλος, έχει 8-38 ατομικό.
Ναι, είναι ο νούμερο ένα αντίπαλος του Μίλτου, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και κοντά σε αυτά να επισημάνω και το γεγονός ότι είχε μία άκυρη, Πέτρο, σε χιλιοστά θα έλεγα, μετρημένη, ή μάλλον θα έλεγα κυρίως με την καινούργια τεχνολογία, έτσι ψηφιακά μετρήθηκε.
Ναι.
Δεν φάνηκε να ακουμπάει το άκυρο του, πρέπει να ήταν κοντά στο 8.30 το άλμα αυτό. Δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά και ο Μίλτος δεν πάει πίσω, έτσι.
Ναι, ναι.
Έκανε το 8-14 και πέρασε με την άνεση. Το 8-3 και πέρασε με την άνεση του.
Άρα, Τεντόγλου, είμαστε κομπλέ. Όπως να πούμε ότι από χθες έχουν προκριθεί στον τελικό του τριπλού ο Τσιάμις και ο Ανδρικόπουλος, έτσι. Και μάλιστα ναι, ο Τσιάμις Μάκη, 41 ετών. 41, ε.
41 και.
Δηλαδή και κάτι ψηλά, και δύο μήνες κοντά. Ναι, ναι, ναι.
Συμμετοχή στον τριπλό με αθλητή σε μεγάλη ηλικία, έτσι.
Μα άμα το σκεφτείς, πόσα χρόνια ακούμε ότι είναι ένας Δημήτρης Τσιάμις εκεί στο τριπλό που πηδάει όλη την ώρα, ας πούμε, πόσα χρόνια, έτσι.
Βέβαια. Mm. Θυμίζουμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο το έχει από το 2006, ενώ στον ανοιχτό το έχει από το 2006 επίσης.
Ναι.
Σωστά. 17.55 στη Θεσσαλονίκη που το είχε κάνει.
17.55. Τώρα έκανε 16.26, έτσι.
Με 26 και με 16.39 πέρασε ο Ανδρικόπουλος.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος είναι καλός στην πρώτη συμμετοχή σε τελικό, δείχνει ότι είναι καλό. Και μην ξεχνάμε ότι ο Τσιάμις κοντά στα 38 του πήρε μετάλλιο ευρωπαϊκό στο Μόναχο, έτσι.
Μα βέβαια αυτά ήταν που στην πραγματικότητα του έδωσε το κουράγιο, να το πω, και τη δύναμη να συνεχίσει για ακόμη δύο και χρόνια. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάει, αυτά ήταν τα χθεσινά για Τεντόγλου. Είπαμε, πάμε τώρα στα κορίτσια, στη Στεφανίδη και την Κυριακοπούλου.
Η Στεφανίδη συνεχίζει, ναι, έχει περάσει τα 4.55, συνεχίζει το τοπικό τόπο. Πιστεύω ότι εκεί θα μείνει ο πύχης. Δεν νομίζω θα περάσουν, ότι θα πάνε μέχρι τα 4.65 που είναι κανονικά το όριο. Πέρασε με τη δεύτερη τα 4.45 από όπου ξεκίνησε και με την πρώτη τα 4.55. Δείχνει να είναι καλά, να διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο.
Το ρεκόρ είναι, ναι, το ρεκόρ λέω, το όριο είναι 4.65.
Ναι, ναι.
Αλλά μάλλον 4.55 θα μείνει, όπως είπες και εσύ.
Εγώ
σωστά.
Έτσι πιστεύω. Mm. Έτσι πιστεύω.
Μέχρι στιγμής το έχουν περάσει 4 αθλήτριες.
5.
5. Η Στεφανίδη, ναι, ναι, η Μούρτο, η Σούτε, η Μέγερ και ποια άλλη. Και άλλη.
Εμφανίστηκε. Η Μπρούνη.
Α, οκ. Okay. Okay, okay. Οπότε θα δούμε άλλες 3 πιθανότητες αυτό το όριο για να πάμε στο τελικό. Έχουμε ελπίδες για ένα μετάλλιο.
Σαφώς και έχουμε.
Έτσι, δεν το συζητάμε. Για χρυσό μιλάω τώρα, δεν μιλάμε για...
Με Σούντετ και Μούρτο θα αναμετρηθεί. Mm. Έτσι η Κατερίνα πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Είναι σε καλή κατάσταση, το έδειξε. Mm. Λείπουν βέβαια οι Ρωσίδες. Λείπει η Ρωσίδα, βέβαια.
Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
Η Αντζέλικα Σιντόρεβα. Αλλά το θέμα είναι το τι κάνουμε εμείς.
Μα και οι άλλες αθλήτριες, Ρεσιμάκη, παίζουν χωρίς να είναι Ρωσίδες εκεί. Τι να κάνουμε τώρα, θα έχει
βέβαια,
λιγότερη αξία.
Αυτό
τι,
λέμε, έτσι, αυτό, λέμε, αυτό λέμε. Ναι, ναι.
Να ρωτήσω.
Λέμε, για όλους το πρωινό επηρεάζει, όχι μόνο τον Τεντόχρη.
Ναι, 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 βέβαια. Καλά το είχε πει κιόλας έτσι, κατά την αναχώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Κυριακοπούλου, τέλος.
Η Κυριακοπούλου έμεινε στα 4.30 από όπου ξεκίνησε, υπερεύει εκεί, αλλά δεν συνέχισε. Έκανε τρεις άκυρες στα 4.45.
Πάντως το είχαμε υπόψη μας ότι δεν πηγαίνει για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο η Κυριακοπούλου. Δεν είχε
όχι,
πάρα
όχι,
πολλά
όχι,
παιχνίδια στα πόδια της που λέμε και ποδοσφαιρικά.
Ακριβώς. Mm. Όταν δεν έχει αγώνες, αυτό δηλαδή ήθελε. Είναι αθλήτρια αγώνων η Κυριακοπούλου, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Ενώ τώρα βλέπουμε την Τιάμ, η οποία δείχνει να είναι και εδώ ένα από τα φαβορί Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μιλάμε για την κορυφαία αθλήτρια των συνθέτων, έτσι.
Στο ύψος τώρα λέμε.
Μάχη Τιάμ, στο ύψος του, του πεντάθλου.
Του πεντάθλου, ναι, ναι, σωστά.
Και κοντά σε αυτά να πούμε ότι η Βασιλείου έκανε μια καλή εμφάνιση. Έκανε 53-71, η εκτετέταρτη στη σειρά της. Έπεσε σε μια σειρά που είχε και πολύ μεγάλη αθλήτρια αντίπαλο, τη Λίκη και την Κλαβέρ, η οποία είναι η δεύτερη στον κόσμο φέτος με τα 50-34, πίσω από τη Φέμκε Μπόλ, η οποία στην προηγούμενη σειρά έκανε 52-35. Η Φέμκε Μπόλ έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο το πήρε από την Κρατοσβίλοβα. Έτσι, το έκανε 49-26 φέτος. Οι Ολλανδέζες σίγουρα θα έχουν πρώτη-δεύτερη θέση. Και από εκεί πέρα να πούμε ότι και η Ανδρέα Νεφέρα αγωνίστηκε στην τέταρτη σειρά, ήρθε πέμπτη με 55-29. Και της δίνει μεταέψημα Πέτρα της Ανδριάνος, η οποία μετέχει μετά από τρεις εγχειρήσεις φίλε και έφτασε να αγωνιστεί σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα 34-35 χρόνια.
Τώρα τι περιμένουμε?
Περιμένουμε τη Σπυριδούλα Καρύβη στο τριπλόν. Είναι 14-10 το όριο. Πιστεύω ότι και εκεί θα πέσει το όριο, αλλά ας κάνει ένα 14 φέτος, έτσι.
Ναι.
Μας έχει συνηθίσει πρόπερση και πριν από τον κορονοϊό. Καιρός της είναι να ξαναπάρει τα πάνω της.
Βεβαίως.
Μην ξεχνάμε ότι σπουδάζει ιατρική, έτσι, και είναι και ένα σημαντικό, οδοντιατρική συγκεκριμένα. Mm. Είναι σημαντικό και αυτό το γεγονός. Έχει επιδοθεί τον τελευταίο χρόνο και στις σπουδές της, αλλά μην ξεχνάμε πως είναι η καλύτερη μας τριπλονίστρια αυτή τη στιγμή.
Ναι, καλά και έτσι κι αλλιώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το να ασχολείσαι με τον αθλητισμό στην Ελλάδα, mm-hmm. το ιδανικό θα είναι να το συνδυάσεις και με κάτι ακόμα. Μάλλον να συνδυάσεις το κάτι άλλο με τον αθλητισμό στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι χαΐρι είναι πολύ δύσκολο να βρεις σκέτο με τον αθλητισμό.
Έχουμε πολλά παιδιά που σπουδάζουν και θετικές επιστήμες και εντός της Ελλάδας και εκτός.
Ναι.
Και κοντά σε αυτά να πω ότι είναι και δύο κορίτσια τα οποία αγωνίζονται στη συνέχεια στο 60 των γυναικών. Η 20χρονη Πολυνή και Μανουηλίδου, έτσι. Mm-hmm. Αυτός ο Σπίτι Γκονζάλης, όπως την αποκαλώ, έτσι, είναι σαν ένα πύρτο.
Ναι. Σε άκουσα και προχθές που το συζητούσες με την Κατερίνα Θάνου.
Ναι, και την εκθίασε, όπως θα θυμάστε.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκτός αυτού είναι και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, έτσι είναι η πρωταθλήτριά μας.
Η Μαρινάκου δεν τα πήγαμε καλά, σωστά.
Δυστυχώς, περίμενα κάτι καλύτερο από την Αναστασία. Τουλάχιστον να κάνει ένα ατομικό ρεκόρ.
Θυμάμαι που το έλεγες και αυτό, πότε ήταν τώρα, προχθές, τη Δετάρτη, αν δεν κάνω λάθος το σύντομο.
Δύσκολο το έργο ότι άλλο μπορούσε να κάνει τουλάχιστον ένα ατομικό ρεκόρ. Έτσι, έχει βγει και δυνατότητες, είχε κάνει καλές επιδόσεις και καλές εμφανίσεις φέτος. Προτίμησε να κάνει κλειστό και να μην πάει ημέρος το Πανελλήνιο Ανωμαλοδρόμο. Αν και το Πανελλήνιο Ανωμαλοδρόμο, να πούμε, Πέτρο, ότι αναβλήθηκε. Λόγω πένθους, έτσι δεν θα πάνε οι αθλητές και αθλήτριες στην πηγή των Τριχάλων. Θα γίνει κάπου τον Οκτώβριο με Νοέμβριο, έτσι, ίσως να γίνει μετά τον Μαραθώνιο.
Μάλιστα, να ρωτήσω, ο τελικός την Κυριακή τι ώρα είναι, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος του
Μίλτου. 9:15.
Έτσι. Πουρνό που λέμε.
Ναι, ναι,
πρωί. Μάλιστα. Εντάξει, Μάκη, οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε φίλε για να μας ενημερώσεις, έτσι.
Έχουμε αυτή την τριπλέτα πλέον από ελληνικής πλευράς, έτσι. Θα δούμε τι θα κάνουν τα κορίτσια.
Να δούμε πού θα κάτσει.
Και στο τριπλόν.
Και πού θα κάτσει και τη Στεφανίδη.
Ναι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι έχει περάσει με τον 455.
Ναι. Αφού μόνο 5 αθλήτες το περάσαμε, θα πέσει το όριο και θα τελειώνει η ιστορία.
Ακριβώς.
Θα κάνουμε μια σούμα αργότερα. Σε ευχαριστούμε, Μάκη.
Οκ, okay, να είσαι καλά.
Bye bye. Λοιπόν, να πω στον Γιώργο από Φάρσαλα, οκ, okay, Ελαβών, το ίδιο και στο Γιώργο από Σπάρτη. Να είναι καλά τα φιλαράκια από εδώ που στέλνουν μηνυματάκια, διορθωτικά εννοείται, δεν το συζητάμε. Χρήστο από Κοστοριά, θα δούμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί. Ο Μιχάλης λέει: Πέτρο, καλημέρα. Παιδιά, εγώ αυτά δεν τα πολύ πίστευα γενικά. Λέει, δεν ξέρω αν είδες ότι ο Καζαμίας προέβλεψε ημερολογιακά το δυστύχημα με το τρένο. Τι πιθανότητες δίνεις να είναι εντελώς τυχαίο αυτό? Μιχάλη, δεν το έχω δει καταρχάς, αλλά γενικότερα ας πούμε τις λεγόμενες τέτοιου είδους προβλέψεις. Καζαμιακές ή δεν ξέρω και εγώ τι, όπως θέλετε πείτε το. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ, τι να σου πω, δεν τις πίστευα. Δεν μπορώ να πω. Στείλ το μου αν μπορείς, μιας και συζητάμε μέσω mail. Μήπως και βγάλω καμιά άκρη και καταλάβω και εγώ τίποτα από όλα αυτά. Για να απαντήσω και ανάλογα αργότερα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Να είσαι καλά που στείλω το μηνυματάκι του στο Instagram. Ναι, και χθες είχαμε πράγματι ένα κλασικό, λίγο τζούφιο που λέμε, λίγο γελατζή, γιατί δεν ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι με την έννοια ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν για το κύπελο. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι και διπλά, δηλαδή στο Copa del Rey, στον έναν ημιτελικό, έπαιζε Real Madrid της Μπαρτσελώνα. Να πούμε ότι ήταν, να το πω λίγο, τυχερή η Μπαρτσελώνα με την έννοια ότι έβαλε ένα γκολ ο Μπερζεμά που ακυρώθηκε για λίγα εκατοστά σωστά ως offside και πέτυχε ένα αυτογκόλ ο Μιλιτάου σε προσπάθεια, αν δεν κάνω λάθος, του Ραφίνια, που δεν ήταν offside επίσης για λίγα εκατοστά. Δεν ήταν και τόσο καλό το παιχνίδι, επειδή το παρακολούθησα έτσι λίγο για να ξεχαστούμε κιόλας και να έχουμε και κάτι να βλέπουμε και να συζητάμε. Σκεφτείτε ότι ναι, μεν η Ρεάλ έκανε καμιά 13 τελικές ευκαιρίες, αλλά πραγματικά δεν χρειάστηκε σε καμία από αυτές να επέμβει ο Τερ Στέγεν. Έτσι, σε καμία. Η Μπαρτσελόνα έκανε, ξέρω εγώ, θα έλεγα, αυτή τη μία-μιάμιση, πέτυχε τον γκολ και πήρε θεωρητικά προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό. Έτσι, πηγαίνει δηλαδή. Τώρα τι να πω, για να τα πάρει όλα. Για να δούμε. Να πάρει δηλαδή και το πρωτάθλημα στην Ισπανία που από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ κοντά, το έχει ψηλό εξασφαλίσει. Μάλιστα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήταν και λίγο, πώς να το πω, και καλή ανάσα, γιατί διαφαινόταν ότι μετά τον αποκλεισμό από τη Manchester United και την ήττα από την τελευταία, προτελευταία Αλμερία, πήγε να δημιουργηθεί μια κρίση σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς του Γκάβι, του Ντεμπελέ, εντάξει, που λείπει καιρό, και του Λεβαντόφσκι, αλλά τελικά είδε στο Τσάβι, το μάζεψε το πράγμα και το έφερε στα ίσα του που λέμε και στα ωραία του. Σήμερα να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι είναι Παρασκευούλα. Έχει δηλαδή ακόμα και τον Ίσο Σέρ, το Real Sociedad Cádiz είναι ok, αλλά έχει Dortmund Λειψία για την Bundesliga, Παρασκευούλα, ωραία, ωραία. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η Dortmund, που είναι δεύτερη σε ισοβαθμία όμως με την Bayern, υποδέχεται την Λειψία που είναι τέταρτη με 42. Δηλαδή γίνεται καλός χαμούλης εκεί και εδώ θα δείξει σήμερα η Dortmund αν μπορεί να ανταπεξέλθει και να κρατήσει, ξέρεις, αυτή τη μάχη που λέμε μέχρι τέλους, μήπως και εμφανιστεί η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα από την Bayern. Και το άλλο παιχνίδι, το οποίο ας το πω μυρίζει, αλλά πιθανότητα δεν θα γίνει κιόλας, να το πω γκέλα, κασκαρίκα για την Νάπολη, είναι το Νάπολη Λάτσιο. Έτσι, η Νάπολη υποδέχεται την Λάτσιο. Τι να πω τώρα. Εντάξει, η Νάπολη είναι διαολεμένη. Κερδίζει όποιον κυκλοφορεί. Έχει κάνει μόλις μια ήττα και αυτή στο τέλος με δυσκολία στο καμπιονάτο. Έχει δύο ισοπαλίες. Έχει σχεδόν 20 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Ίντερ και τη δεύτερη και τρίτη Μίλαν, που είναι μαζί δηλαδή 47-47. Και η Λάτσιο πλάκα-πλάκα όμως είναι στην τέταρτη θέση με 45. Δηλαδή σε ένα άλλο πρωτάθλημα εκτός Νάπολη, Ίντερ Μίλαν έχουν από 47 και Λάτσιο 45. Και Ρώμα 44. Ένα ταλέντα αυτά για Ζωζέ. Τέλος πάντων, έχει για Παρασκευή καλά παιχνίδια, έτσι, ενδιαφέρουσες που λέμε αναμετρήσεις. Συν το μάτς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, το οποίο στις 9.30 έχει τζάμπολ στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνη Ολυμπιακός. Για να δω. Α, ναι, ναι, α, αυτό λες, ναι. Οκ, okay, okay, το έχω δει. Έλα, φίλε. Τι να σου πω, εσύ, Μιχάλη. Τι να σου πω. Πρέπει να μου στείλεις και αυτά που ίσχυαν για τις προηγούμενες μέρες. Που για τους προηγούμενους μήνες, αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Στα παιχνίδια της αγωνιστικής που έρχονται δεν υπάρχει αυτό που λέμε derby, έτσι. Α, επίσης να πω και κάτι άλλο, παιδιά. Τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν αυτήν την αγωνιστική δεν θα έχουν κοινή ώρα έναρξης. Θα έχουν την τελευταία αγωνιστική και μόνο. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει και λόγος στην πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων, τώρα για μια αγωνιστική να το κάνουμε δεν και καλά. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως, είναι τα παιχνίδια, σκεφτείτε, σε τρεις διαφορετικές μέρες, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Μετά μεσολαβεί το παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΚ 8 του μηνός, όπως είπαμε. Την ίδια μέρα μάλιστα θα γίνει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λαμία στη Λαμία, ο πρώτος ημιτελικός που είχε αναβληθεί δύο φορές, μια για τα χιόνια, μια για το δυστύχημα. Και την τελευταία αγωνιστική, πριν μπούμε σε διαδικασία play-off και play-out, θα γίνει κανονικά την Κυριακή 12 του μηνός, όλα τα παιχνίδια με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Πάμε διαφημίσεις, θα κάνω μια σούμα για το πρόγραμμα ακριβώς πώς και τι, να πούμε 2-3 πραγματάκια, να μπαίνουμε σιγά σιγά στη διαδικασία, ενώ πάντα ενδεχομένως να προκύψει κάποια ενημέρωση που έχει σχέση με το. Γιατί βλέπω τώρα κάτι τηλεόραση και συγχύζομαι. Που έχει σχέση με το δυστύχημα στα Τέμπη. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη που στέλνει εδώ το μηνυματάκι του επίσης. Να πω γενικά καλημέρα σε όλους τους φίλους εδώ και τις φίλες που στέλνουν τα μηνύματά τους, τις καλημέρες τους, τα συλληπιτήριά τους. Ένα σωρό πράγματα. Και ναι, παιδιά, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να μπουν σε διαδικασία, να το πω, κανονικότητας. Εντάξει, με κάποιον τρόπο, έτσι μαλακό να πω, θα το κάνουμε έτσι λέγοντας τουλάχιστον το πρόγραμμα της Super League και δύο κουβέντες για τα παιχνίδια. Άλλωστε, 25η αγωνιστική έχει σημαντικά μάτς, αλλά δεν περιλαμβάνει το λεγόμενο ντέρμπι που λέμε. Δεν υπάρχει κάποια από τις πέντε μεγάλες ομάδες να παίζει η μία με την άλλη. Το Σάββατο έχει ένα παιχνίδι και Δευτέρα άλλο ένα. Παίζει Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος το Σάββατο 8 η ώρα μονάχο του και τη Δευτέρα 7.30 ώρα επίσης μονάχο του Παναθηναϊκός Πανατολικός. Έτσι, αυτά τα δύο παιχνίδια. Τώρα, την Κυριακή νωρίς ξεκινάμε με Ολυμπιακός Λιβαδιακός. Να πάμε στο Μάκη, γιατί ολοκληρώθηκε το τρικλί του τριού, το τριπλού λέω. Το άλμα επί κοντό, έλα Μάκη. Τσίλκος, μου λες, δώσ' τον μου, ντε. Έλα Μάκη, τώρα σε ακούμε, Μάκη.
Λέω, όπως λέγαμε, οι 8 που περάσαν το 4-55, έτσι, εκεί έμεινε ο Πύχης, δεν ανέβηκε στο 4-65.
Ναι.
Οπότε και η Κατερίνος Εφανίδη με την πρώτη είναι στον τελικό.
Με την πρώτη. Και πόσες θα είναι οι αντίπαλοι?
8. Άλλες 7 αθλητρίες.
Οι καλές είναι μέσα, έτσι, φαντάζομαι.
Ναι, με πάντα στα άλματα, να ξέρεις και στις ρήψεις, στον κλειστό στίβο προκλίνονται 8.
Ενώ στο το ξέρω, λέω, οι καλές αθλήτριες είναι μέσα.
Οι καλές είναι, πέρασε η Μόζερ τελευταία που πέρασε από την Ελβετία. Είναι και αυτή πολύ καλή. Είναι η Μούρτο, που είναι η μεγάλη αντίπαλος, και η Σούντετς. Αυτή είναι η τριπλέτα που θα αντιμετωπίσει η Κατερίνα.
Μάλιστα. Okay, Μάκη.
Να είσαι καλά.
Έγινε ό,τι προκύψει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έλεγα ότι το πρόγραμμα έχει ένα κτίριο μάτς στις 4 το Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που μαζεύει βαθμουλάκια εν ώψη των play-off για να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται πλασαρισμένος στην κορυφή της βαθμολογίας. Όταν θα ξεκινήσουν τα 10 παιχνίδια να γίνει λίγο εκεί του κουτρούλου γάμος, να γίνει λίγο μακελιό. Από την άλλη, το παιχνίδι για τον Λεβαδιακό είναι αυτό που όλοι ξέρετε ότι είναι. Είπαμε ότι Ιωνικός, Λεβαδιακός και Λαμία θα γίνει μάχη μεταξύ τους για την αποφυγή των δύο τελευταίων θέσεων που οδηγούν στον απευθείας υποβιβασμό εφέτος και όχι μπαράζει να πέφτει ο ένας κλπ. Κλπ. Έτσι, ο Λεβαδιακός έχει 14, κυνηγάει για την ώρα τον Ιωνικό που έχει 15. Να πούμε ότι έχει ξεκαθαρίσει η όλη ιστορία. Πώς να το πω, αν δεν υπήρχε εκκρεμότητα του παιχνιδιού ατρόμητο ΣΑΕΚ, θα ξέραμε από τώρα ποιες ομάδες μπαίνουν στα play-out και ποιες ομάδες μπαίνουν στα play-off οριστικά και αμετάκλητα. Υπάρχει ένα παλαβό, ένα κουφό σενάριο να κάνει ο ατρόμητος 3 στα 3, να φτάσει από 28 τους 37 βαθμούς και αναλόγως μετά να δούμε αν θα μπορέσει να ξεπεράσει ή τον Άρη ή τον Βόλο. Το οποίο όμως είναι λίγο έτσι μακρινό σενάριο και σχετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Οπότε θεωρούμε τις 6 ομάδες, να το πω, δεδομένες για τα play-off και τις άλλες 8 για τη διαδικασία των play-out. Εκεί θυμίζω ότι τα παιχνίδια είναι 7 και όχι 10 στα play-out. Οι ομάδες που είναι πιο ψηλά από τις άλλες θα παίξουν ένα παραπάνω παιχνίδι στην έδρα τους, 4 αντί για 3. Και όπως έχουμε πει κάθε φορά, όλο αυτό το κόλπο με το έτσι θα παίξουν οι ομάδες και τα λοιπά, που ναι, μεν δεν είναι τόσο σύνθετο όπως ήταν η διαίρεση που κάναμε με το 5 πριν από 2-3 χρόνια, δείχνει ότι τα play-off δεν πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχουν. Πρέπει να εξαφανιστούν μια και καλή από τη ζωή μας, από το πρωτάθλημά μας, αν θέλουμε να το θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστικό. Δεν σου λέω να ολοκληρώνεται στις 26 αγωνιστικές, να έχουμε μόνο 14 ομάδες. Τι να σου πω, να βρούμε 18. Ωραίες, τακτοποιημένες, να τις βάλουμε, να έχει παιχνιδάκια ωραία, 34 και να τελειώσει η ιστορία. Μια και καλή που λέμε, έτσι, μια και καλή. Τέλος πάντων, είπαμε λοιπόν το ένα παιχνίδι είναι το Ολυμπιακός Λεβαδιακός, πας για ένα Βόλος. Να, από εδώ θέλει να τσιμπήσει κάτι ο Βόλος, αν τα καταφέρει. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα περιμένει τα αποτελέσματα του ατρόμητου, έτσι, και τα τρία. Ή βεβαίως το τι θα μπορεί να κάνει ο ίδιος στην τελευταία αγωνιστική, που και εκεί έχει δύσκολο παιχνίδι γιατί υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο Παζιάννα θέλει να τελειώνει με την υπόθεση. Ο Παζιάννα, μάλλον, είναι παιδί μου σε μια διαδικασία αυτή την περίοδο ότι επειδή είναι πάνω ακριβώς, με μικρή διαφορά βέβαια από τις άλλες ομάδες, κυρίως από τον Αστέρα, αλλά επειδή είναι ακριβώς πάνω από τον Ιωνικό Λεβαδιακό και ο Παζιάννα, όλοι αυτόν θέλουν να πιάσουν. Έτσι. Όλοι θέλουν να πιάσουν και αυτόν. Αλλά η διαφορά που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλη από τις άλλες ομάδες, οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά κάτι που έχει σχέση με την τριάδα που θα παλέψει. Δεν μου έχει δείξει, αν εξαιρέσει λίγο τον Αστέρα που δεν είναι πολύ καλός φέτος και τον Μπάς που άργησε να πάρει μπρος, αλλά έχει κάνει μεγάλες νίκες με θηρία, μεγάλα αποτελέσματα με θηρία. Δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με τις τρεις ομάδες που θα παλέψουν για παραμονή στην κατηγορία. Λαμία Άρης, για παράδειγμα, άλλο παιχνίδι το οποίο έχει το άγχος του, το ταλκά του, το πρόβλημά του. Εννοείται ότι ο Άρης θέλει να πάρει σούπερ αποτέλεσμα στη Λαμία για να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνεται στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Έτσι, 5 τα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά φέτος, άρα μία θα μείνει έξω. Η Λαμία από την άλλη έχει τα γνωστά που λέμε δικά της προβλήματα. Αυτό το παιχνίδι είναι στις 5.30, 5 το Γιάννενα Βόλος. Στις 8.30, θα πω μετά για το 7.30 που είναι το πιο σημαντικό, έχει ΠΑΟΚ Ιωνικός. Βλέπετε ότι ναι μεν οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία δεν παίζουν μεταξύ τους, οι πέντε μεγάλες δεν παίζουν μεταξύ τους, αλλά οι τρεις, δηλαδή Ιωνικός, Λαμία και Λεβαδιακός, παίζουν με τρεις από τις πέντε μεγάλες. ΠΑΟΚ Ιωνικός λοιπόν την Κυριακή στις 8.30, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Και εδώ πάλι τι να πεις, όπως είπαμε για το Λαμία Άρης, όπως είπαμε για το Ολυμπιακός Λεβαδιακός, ο μεν θέλει πλασάρισμα ψηλά για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στη διαδικασία των play-off, ο δε θέλει να τσιμπήσει ό,τι μπορεί για να παρατείνει έτσι λίγο, μάλλον να αυξήσει τις ελπίδες που έχει παραμονή στην κατηγορία. Η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση είναι στο Ηράκλειο. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Είναι παιχνίδι το οποίο έρχεται αμέσως μετά, ξέρεις, το περσινό 3-3. Δεν έχουν ξαναπαίξει το Ηράκλειο οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Είναι το περσινό 3-3, το οποίο σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία στην ΑΕΚ λόγω της κόκκινης κάρτας του Λιβάη Γκαρσία στο 36. Ενώ προηγούταν 0-1, προηγήθηκε με δεύτερο, από το γκολ του Αραούχο, έτσι, προηγήθηκε με δεύτερο τέρμα 0-2, ενώ έπαιζε με 10 παίχτες με γκολ του Τσούμπερ. Προηγήθηκε συνέχεια στο 64-0-3, ενώ έπαιζε, επαναλαμβάνω, με 10 παίχτες, αν το θυμάστε, φαντάζομαι ότι το θυμόσαστε. Και από εκεί και μετά έγινε σκοτωμός με 3 γκολ για τον Όφη στο 78, στο 84 και στις καθυστερήσεις. Ήρθε το τελικό 3-3 που έφερε ζητήματα γενικά. Τότε διαμαρτυρίες, κόντρες, πράγματα, θάματα. Και μάλιστα στην όλη αυτή η ιστορία, θεωρητικά πάντα το έργο της ΑΕΚ γίνεται λίγο δυσκολότερο, με την έννοια ότι έχει αυτά τα γνωστά πολλά προβλήματα τραυματισμού να ανταπεξέλθει και να αντιπαρέλθει. Αδερφέ μου, δεν ξέρω εσύ αν είσαι φίλος του Αστέρα Τρίπολης εδώ. Δεν το λέω με κακή, πώς να το πω, πρόθεση, δεν έχω τέτοια διάθεση και βαριέμαι κιόλας. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 24 βαθμούς και είναι στη 10η θέση της βαθμολογίας. Εγώ θεωρώ ότι στην Τρίπολη, όταν ξεκινάει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, επειδή είναι ένα σωματείο που είναι νοικοκυρεμένο, που είναι καλό, που είναι ok, έχει στόχο την είσοδο στα play-off. Όταν απέχει δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε 12 βαθμούς από τον έκτο Βόλο, νομίζω ότι. Δεν μπορείς να πεις και την πορεία του καλή στο φετινό πρωτάθλημα. Το ότι έχει κάνει ζημιές έχει κάνει. Ρε, ο Αστέρας πάντα ζημιάρης ήταν. Μάλιστα, πρόσφατα είχε δώσει μια συνέντευξη Αλπιγκίδης και του είπαν: από ποια ομάδα, ρε παιδί μου, οι Μπεταράδες. Δεν μπορούσες να χάνεις. Ρε παιδί μου, αυτό πράγμα λέει στην Τρίπολη, δεν μπορούσα να το χωνέψω ποτέ. Καταλαβαίνετε, έτσι. Προφανώς και είναι ζημιάρης και έχει κάνει ζημιές κάπως. Επίσης, να πω ότι στις τελευταίες 5 αγωνιστικές μια ήττα έχει ο Αστέρας μόνο. Και μάλιστα αυτή την τελευταία αγωνιστική που έχασε από την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά. Γενικά έχει την νίκη από τον Παναθηναϊκό και ισοπαλίες στο Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ στην έδρα του και με τα Γιάννενα στην έδρα του. Μια χαρά δηλαδή. Έτσι, δηλαδή αυτό το 3 και 3-6 είναι που τον έχει ανεβάσει και έχει πάρει ουφ, ξέρεις, ανάσες και δεν έχουμε ζητήματα. Γενικά όμως δεν μπορεί να πεις ότι η χρονιά που κάνει είναι ιδανική και αυτό που θέλανε και σχεδιάζανε στο ξεκίνημα. Δεν αντελήφθηνε υπαρκώς ποιοι αθλητές μας περάσαν από τα προγραμματικά και συνεχίζουν. Μιλτιάδης Τεντόγλου είπαμε, φιλαράκο μου, Τεντόγλου, Στεφανίδη, Τσιάμις και Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, αυτά. Νομίζω να ξέχασα κάτι. Όχι, αυτή. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παιδιά μου. Αυτή είναι που κέρδισαν. Λοιπόν, τι αθλητής είναι αυτός ο Τσιάμις, λέει ο Στράτος. Πρόσφατα κατάφερε να είναι 17η συνεχόμενη χρονιά που τα αθλητής Ελλάδας κλειστού στίβου. Αν έχω προφορηθεί σωστά. Ναι, τα είπαμε πριν με το Μάκη. Καμιά φορά χρειάζεται εκτός από του Superstar και Ντέρι Σεντόγλου κλπ. Και αυτοί οι αθλητές που γράφουν ιστορία στα ελληνικά γήπεδα. Ναι, και φαντάζομαι ότι το αναφέρει αυτό γιατί είναι 41 και 52. Κοντά με μένα είναι αυτό, παιδιά. Για να υπολογίσω, παιδιά. Μισό λεπτό να υπολογίσω. Αυτός πρέπει να είναι ξεκινήματα του 82. Εγώ είμαι Νοέμβριο του 81-24. Ναι. Δηλαδή Δεκέμβρης, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Πες, όχι Μάρτιο ακόμα. Ναι, εγώ είμαι, ρε παιδί μου, και 41 και 90 κάτι μέρες. Και αυτός είναι 41 και 50 κάτι μέρες. Συμπαθήτριες, που λέγει και μια ψυχή. Γίγαντας όμως, μπράβο του. Και το νέο αίμα από πίσω, ο Νίκος Ανδρικόπουλος, που κάνει λίγο παραπάνω και οι δύο είναι στο τελικό. Άλλο. Ναι, εντάξει, φιλαράκο μου, νομίζω ότι τα λύσαμε τα ζητήματα. Δεν είμαστε Αστέρας, θα είναι σκληρή ομάδα και αν αντί για ισοπαλίες είχε κάνει τρεις νίκες από τις 12 ισοπαλίες, θα ήταν πλέον. Ναι, αν, τι να κάνουμε τώρα, αδερφέ μου. Δεν ήταν, μάλιστα θυμίζω ότι έχει αλλάξει προπονητή, έτσι. Έχει μπει στη διαδικασία, είναι άλλο καπέλο. Με πάω κτή, έχει ο Αστέρας βγει και ζήτησε συγγνώμη για την κλοπή. Περαστικά στον Τζίλο, τι να κάνουμε, παιδιά. Ναι, το αποτέλεσμα σε αυτό ήταν, προφανώς. Ήταν λάθος, έπρεπε το γκολ να ακυρωθεί και μάλλον το παιχνίδι να τελείωνε 1-2. Αλλά το αποτέλεσμα που γράφτηκε στο βαθμολογικό πίνακα αυτό είναι το. Μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, μην παρεξηγιόμαστε κιόλας για τέτοια πράγματα. Oh, να πάω και λίγο social media, τα περισσότερα από αυτά τα έχω απαντήσει. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: καλημέρα και καλώς από τον Γιώργο. Επίσης, μια ερώτηση λέει για το σχετικό της ΕΦΕΣ, ότι δεν θα έπρεπε να έχει δοθεί στην ΑΕΚ. Να σου πω, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν υπάρχει χρονικό διάστημα που θα πρέπει να δοθεί, δηλαδή από τότε μέχρι τότε να έχει δοθεί. Τι να πω. Γενικά, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ποτέ το σκεπτικό η Εφέσιον δεν το δίνει στη δημοσιότητα. Άλλο αν μετά διαρρέει από δημοσιογράφους και διάφορα τέτοια. Να πούμε δηλαδή οτιδήποτε ξέρουμε. Επειδή υπήρχε μια πρωτόδικη, θεωρητικά καλή τεκμηρίωση, έτσι, δεν υπήρξε έφεση κατά της απόφασης από τον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος και θα μπορούσε να παρέμβει υπέρ του κανονισμού. Στην έφεση τώρα, στη διάρκεια της εκδίκασης, επισημάνθηκε ότι αν υπήρχε μια πρωτόδικη απόφαση κόντρα στον κανονισμό, ότι ο αθλητικός εισαγγελέας θα την είχε προσβάλει. Λογικό και επόμενο. Τώρα περιμένουμε και εμείς να δούμε αυτό το σχετικό της απόφασης, το πότε θα πάει. Πάντως για το συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ δηλαδή θεωρώ ότι θα. Πώς να σου πω, πολύ ντόρος, πολύ κακό για το τίποτα. Ειδικά αν η ΑΕΚ πάει στο Περιστέρι και κάνει ένα 0, ένα 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3, 0, 1, δεν ξέρω τι, και κερδίσει και θα τελειώσει έτσι η ιστορία για να πάνε όλα καλά. Να μην έχουμε, ρε παιδί μου, εκκρεμωδικίες, να μην έχουμε στα χαρτιά αποτελέσματα και διάφορα τέτοια. Έτσι. Για μένα δηλαδή, κατά βάθος, ειδικά αν το παιχνίδι έρθει διπλό, θα είναι, πώς θα σου πω, ιδανικό για την ΑΕΚ. Θα μπορούν και οι ίδιοι να πούνε και επικοινωνιακά, αν θέλεις, ορίστε. Γεια σου Τάκαρε, φίλος Αιλάρας και τα λοιπά, να είσαι καλά. Άλλο, για να το δει άλλο, έχω μείνει στα social media. Ο Θοδωρής μου λέει, χρειαζόταν λίγο να ασχοληθούμε με τα αθλητικά, γιατί από το πρωί που ακούμε μόνο για το δυστύχημα, κάτι λογικό βέβαια, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Να ακούσουμε λίγο τα αθλητικά μας και ξεχαστούμε λίγο. Όσο γίνεται και όσο μπορεί ο καθένας, παιδιά. Εντάξει, εδώ δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να έχουμε τον ίδιο, την ίδια όρεξη, το ίδιο κέφι, την ίδια, πώς να πω, συνέστηση. Ο καθένας το παίρνει, ξέρεις, όπως του έρθει, και δεν είναι και κακό που λέμε, έτσι. Όχι, λέει εδώ ένας φίλος, Πετράν, δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά μάλλον τα λες αυτά γιατί είσαι ρεάλ. Όχι, αδερφέ. Καταρχάς, δεν το είδες το παιχνίδι, δεν ήταν καλό μάτς. Η Μπαρτσελόνα χθες θύμισε από το 0-1 και μετά. Τι να σου πω, μια ομάδα η οποία εκτός από τους καλούς μπροστά που έχει, που και χθες έτσι έπαιζε ο Φεραν Τόρες, έπαιζε ο Ραφίνια, έβαλε αλλαγή τον Ανσού Φάτη. Είχε δηλαδή κόσμο να ενισχύσει μεσοεπιθετικά την ομάδα του Τσάβη και επιθετικά κυρίως. Αλλά κάποια στιγμή έδωσε την μπάλα στη Ρεάλ, ένα φοβερό πράγμα, και προς το φινάλι του πρώτου μηχρόνου, αλλά και κυρίως συνολικά σε όλο το δεύτερο μηχρόνο. Έδωσε την μπάλα στη Ρεάλ και της έλεγε: Κάνε μου ευκαιρίες. Μήπως και καταφέρεις τίποτα, και τελικά δεν καταφέρει και πολλά πράγματα η Ρεάλ. Δηλαδή, αμύνθηκε με εξαιρετικό τρόπο. Γιατί ο Τσάβη θέλει να γυρίσει στις πολλές πάσες, στην κατοχή, στο κατοχικό ποδόσφαιρο που λέμε και τέτοια. Αλλά πραγματικά στο χθεσινό παιχνίδι έδειξε, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία ήταν πλήρης και είχε και καλούς παίχτες και φέρει και από τον πάγκο παίχτες, ο Αντσελότη κλπ., ότι μπορεί να παίξει και άμυνα εκτός των άλλων. Το 30 που γράφεις, Δημήτρη, δεν το καταλαβαίνω. 30 θα έρθει το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω. Νάτος εδώ ο τερματοφύλακας Ντάμις Παλαιού Φαλήρου, έσκασε μύτη πάλι. Παίζουμε, λέμε, Πανερυθραϊκό την Κυριακή στις 3. Με νίκη κατά ένα μεγάλο ποσοστό μερικά κατηγορία. Δεν φτάνει όμως, φίλε. Τι να, για κατηγορία μας να μένουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε το κάτι της παραπάνω. Συγγνώμη από τους παίκτη μου παπά που έχασε το ποδοβόλιο 3-0. Μάλιστα. Ωραία. Γεια σου, Άλεξ. Καλημέρα. Τάκης Πάκμαν. Οκ, έτσι θα σε λέω. Έτσι. Δεν σου φτάνει το σκέτο Τάκης. Εντάξει, φαίνεται και εσύ έχεις το fan club σου εκεί στην αγαπημένη μου Λάρισα. Όχι, αυτό που μου λες, Θοδωρή, είναι άλλο καπέλο. Το ότι μιλούσα με ένα φίλο μου, λέει, και μου λέει ωραίο σάσο σιριάλ και τα λοιπά, του λέω καρφί 4-20. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Είναι άλλο το να πεις το πώς εξελίχθηκε ένα παιχνίδι, μάλλον το πώς ήρθε ένα παιχνίδι και το πώς εξελίχθηκε. Δεν ήταν δηλαδή το συγκεκριμένο match για να πει κάποιος ότι το έπαιξε διπλό και με βάση την εικόνα του αγώνα δικαιώθηκα. Η εικόνα του αγώνα δεν ήταν για διπλό. Όποιος το έπαιξε διπλό, δηλαδή και έγινε το 0-1, θα έφαγε τα νύχια και των ποδιών μέχρι να τελειώσει το φινάλε, έτσι. Βεβαίως, έχει σούπερ μάτς. Μπορεί στο μυαλό μας να μην είναι, αλλά είναι ευκαιρία στο κάτω-κάτω να βρούμε τη City στο 1.50 κοντά, 1.40. Το γεγονός ότι παίζει στην έδρα της με τη Newcastle, όπου είναι σούπερ παιχνίδι, πάρα πολύ σημαντικό. Και η Chelsea, ναι, τη βλέπω και εγώ να κερδίζει. Τίποτα, παιδιά, εγώ την Arsenal θα την αφήσω στην ισχύα της. Θα την αφήσω στην ισχύα της μέχρι να κάνει μια γκέλα. Έτσι, εγώ γενικά είμαι υπέρ των outsider, υπέρ των ομάδων που μπαίνουν σιγά σιγά και προσπαθούν να πετύχουν κάτι σημαντικό, κάτι σπουδαίο, όπως η Arsenal αυτό που πάει να κάνει φέτος. Αλλά είδατε που σας έλεγα πόσο σημαντικό είναι για τον πρώτο να υπάρχουν πολλές ομάδες από πίσω που αλληλοσκοτώνονται και όχι μόνο μία. Τώρα έχουμε 25 Arsenal, 25 Manchester City και 49 United με ένα παιχνίδι λιγότερο, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Μάλιστα έχει Liverpool Manchester United, έτσι, προσεχώς, καταλαβαίνετε, μεθαύριο, Κυριακή 5 του μηνός. Σκοτωμός εκεί, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Και λες ότι όταν είναι Arsenal Manchester City με 13 αγωνιστικές να απομένουν, δύσκολα σε 13 μάτς η Arsenal, η City να μην πάρει 5 ή 6 βαθμούς παραπάνω από την 5, εγώ σου λέω, γιατί στο goal average είναι παραπάνω από την Arsenal. Ενώ άμα είχε και άλλη μια ομάδα και κάτω, να ήταν όλες κοντά πολύ, παιδί μου, να ήταν στα καλά της Liverpool. Η Liverpool δεν νομίζω ότι θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα τον Αύγουστο και θα έλεγε κανείς ότι μετά από 24 αγώνες θα έχει 39 βαθμούς. Δεν γίνεται να παίρνει τώρα 1,5 πόντο το παιχνίδι η Λίβερπουλ. Έτσι. Έχει 39 βαθμούς. Αν ήταν και αυτή εκεί 55-57-54, θα γινόταν λίγο το μαλευράσι και θα ευνοούσε αυτό ακόμη περισσότερο την Arsenal. Τώρα λυπάμαι που το λέω έτσι. Εγώ την Arsenal θέλω να το πάρει πραγματικά. Αλλά δεν το πολύ βλέπω. Και παρά το γεγονός όλο αυτό το σημειώνω, επειδή βλέπω ότι και η United θα μπει και αυτή κάποια στιγμή. Έστω κοντά, έστω να τον διεκδικήσει. Δεν το συζητάμε ότι θα βγει η Champions League. Δηλαδή το Arsenal, City, United είναι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες του Τσουλού. Βρείτε μου τώρα την τέταρτη. Newcastle θα είναι. Γιατί τότε να μην είναι πολύ ασταθής και κάνει κάτι παραβά ώρες-ώρες. Αλλά το πρωτάθλημα στην Αγγλία είναι αυτό. Δηλαδή ότι δεν έχει άλλη μια ομάδα δυο να σκοτώνει με τη City για να δώσει ανάσες στην Arsenal. Έτσι. Όπως γίνεται με το δικό μας. Είπαμε ότι το γεγονός ότι είναι και άλλες ομάδες πολλές στην ελληνική Super League που σκοτώνονται στο 2-3-4 ευνοεί αυτό το πράγμα πάντα τον πρώτο, γιατί μαλλιοτραβιούνται μεταξύ τους. Μπάμπη μου, μια χαρά είναι. Σκέφτομαι από εβδομάδα να τον πάρω και ένα τηλεφωνάκι να τα πούμε τηλεφωνικώς εδώ με τον Λιάκο, τον Ηλία τον Τριμώνα, ο οποίος απουσιάζει κάπου στο χρονικό διάστημα πια, αλλά θα γυρίσει. Μια χαρά είναι, βουνό, βουνό. Τα αντέχει όλα που λέμε ο γίγαντας. Άντε, να το πω και αυτό, παιδιά. Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Χθες, για παράδειγμα, είδα. Ναι, μου το στέλνει ένας φίλος. Ωραία, πάλι το έκανε ο Μπράντοβιτς και τα λοιπά. Άφησε σύξυλη δημοσιογράφο που τσίπε να πάει ένα κουτσάρι και κάτι τέτοια. Εμένα, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Γενικά, αυτές οι αντιδράσεις από τους προπονητές δεν μου αρέσουν καθόλου. Τις θεωρώ τραγικές. Δεν σκέφτονται εκείνη την ώρα μέσα στην ένταση του αγώνα και από ποδοσφαιριστές, έτσι, ότι κάνουν τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την ερώτηση τους δημοσιογράφους, με τα πολλά που ξέρουν ή τα λίγα, έτσι, δεν έχει σημασία, τους κάνουν, ρε παιδί μου, να αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, τι σου είπε, ρε Ζώτης, τώρα η κοπέλα, ας πούμε. Του λέει, υποθέτω ότι δεν είστε χαρούμενος με το πρώτο ημίχρονο της ομάδας σας. Και αυτός φορτώνει πρόγραμμα και λέει να πάτε στην ακοουτσάρετε, ξέρω κάτι τέτοιο, και φεύγει. Και έχει γίνει και από δικούς μας εδώ μάγκες, Έλληνες και τα λοιπά. Και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, παίρνει τέτοιες διαστάσεις, επειδή είναι στο διεθνές, που λέμε, στον διεθνή ήχο, και το βλέπει όλος ο κόσμος. Να, όπως ήταν τώρα. Δεν μ' άρεσε να παιδί αυτή τη αντίδραση, όχι. Δεν θεωρώ ούτε μαγιά, ούτε ξυπνάδα, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Και έχω δει με τα μάτια μου σήμερα, στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, συνάδελφο, ο οποίος ρωτάει το Λίνεν στον Πανιόνιο μια κάτι και του λέει This question is. Τι είπε τώρα, ridiculous, είπε. Γελία, δηλαδή, είπε. Κοιτάξτε, ο Λίνεν γενικά ήταν και αυτός τρελουτσικός, έλεγε. Ξέρω, μιλούσε λίγο έτσι απότομα και άσχημα ώρες ώρες. Αλλά, παιδιά, δεν θα με βρείτε σύμφωνο σε καμία των περιπτώσεων. Ό,τι και να σε ρωτήσει, μπορεί να βρει έναν τρόπο. Πόσο καλύτερα να την ειρωνευτεί παρά να την κράξει και να τη στείλει έτσι. Όχι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα ζητήματα, να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν διασκεδάζω, ρε παιδί μου, όταν τα βλέπω. Πώς να σου πω, σφίγγομαι. Για τον Γιώργο που στέλνει το mail του. Ντίμι είναι πρώτο πρόγραμμα, είπαμε. Ντίμι καημάς. Έτσι. Όχι, νομίζω το είπα ότι είναι Liverpool Manchester United, είναι την Κυριακή και όχι Σάββατο. Κυριακή 6:30 την ώρα δηλαδή που βάζουν παραδοσιακά τα δεύτερα παιχνίδια τους τις Κυριακές οι Άγγλοι. Ναι, έκανε μια γκριμάτσα ο Τεντόγλου, ρε παιδιά. Τώρα τι να κάνουμε, άνθρωπος, έκανε μια γκριμάτσα. Αφού τέτοιος είναι, είναι ωραίος τύπος, είναι χαβαλές, είναι. Μετά το πρώτο άλμα που έκανε στα 7:91, έκανε μια γκριμάτσα τύπου. Έτσι ξέρεις που. Ξέρεις, κάπως. Εντάξει. Επειδή δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Επειδή και μετά είδε που πάτησε και που προσγειώθηκε, έκανε μια γκριμάτσα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι, είναι γίγαντας, είναι μορφή, είναι όλα αυτά. Μην φανταστείτε και κάτι, δεν ξέρω εγώ τι. Φυσιολογικά πραγματάκια, normal. Αυτά. Να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι σας αγαπώ πολύ και σας στηρίζω πολύ που μου κάνετε και εσείς παρέα όταν οι εκπομπές είναι πιο ζόρικες και πιο δύσκολες και πιο μυστήριες και πιο παράξενες και για το τι κουβαλάει ο καθένας μας, αλλά και γιατί, ξέρεις, έχουμε αυτό το 3 μέρες τώρα τη δυσκολία να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας γενικώς. Άρα είστε ωραίοι και γίγαντες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπράβο σας. Ευχαριστήσω τον Στέλιο Καβουρόπουλο που ήταν στη δήμηση των ήχων μαζί μου, τον Αντουάν Παναγιωτόπουλο που ήταν μεταξύ άλλων και στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όλους εσάς για την ακρόαση, για την παρέα, να είστε καλά. Σε 1,5 λεπτό η ώρα θα είναι 11, θα έρθει η Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με την Αντιγόνη Δρακάτου και αμέσως μετά reporters για μεγάλη μπάλα με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Γιάννη Σαντορινέο. Παραμονές αγωνιστικής να συζητήσουμε μεταξύ άλλων βεβαίως και τα αθλητικά μας ζητήματα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, εδώ θα είμαστε.